Ja, takk fyrir frá maður. Munni fyrirspurning við Kalsi landsfólksmann í menntamálum, við vitum að kanning og fyrirræting af byggnaðarbreytingum. Spurningin er seljóandi. Hvað er menntamálum að brukt 647.000 krónur hér til í ár til að kanna og fyrirræta byggnaðarbreytingar innan húsins úr ránum? Hvað er byggnaðarbreytingar nær sem ráðgjöringar fyrirtökan 2 improve máltu til ekki setja í verskinn? Meður landsfólksmann að peningin í samband við byggnaðarbreytingarnar í val útrunir? Hvað fyrirmunum er við nýtt að byggnænum og hversu fyrir hann að lagt að umtja spærdi starfsfólknu ránum? Og það sústu spurningin er meðalur landsfólksmæðan öðrum ránum og stónum innan það almanna að fremja slíkar kanningar í sambandi við byggnadöfningar. Ég er vissi nægjum að við lesa allar rýmarsingan upp hann að vera inn, en öllum fyrir svo kann við stafesta að við samt til samans hefur ráði rymda hér til 640.000 krónur fyrir að kanna og fyrirvega byggnadöfningar í ránum. Og hóðast peningin ekki er góðum, er byggnaðbreytingarnir framleitt ekki þetta verk, nú fyra mannar eftir að dráðsingar fyrirtökan lat ránum tilmæðina. Það hefur mong árverið almann vítan að umsýtingin við ventamæður ránum hefur illa spurt. Ráði hefur óhans stóri nekvært ágæðslur og viðskiptafölk. Það verður sér áhættanir, kjærir, umsöknir og fyrirspurningar frá stórnum, skúlum, miðlum og almenningi. Sænasta hóða ári hefur ráði brukt nærum 2 ársverk til að kanna og fyrirræta byggnaðbreytingar við ránum. Bröðingar sem eftir öllna döma ekki framdæmi verstu inn. Og just í þessum dögun er 2 stöður sem fullt trú að lýst að sörja og vonandi kunni helst til latta trústi á umsýtingina. Það hefur við áhuga verst að fræfra landstursmærin mannum hver tankar hann gjörði sér þegar hann, þá hann, eða ræði hýstundir hann, búlegi kanningina fyrir 647.000 krónur og hann er nögtur við úrslutu. Því þessi spurningar sett landstursmann. Takk fyrir að fá mér.
Já, takk